ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3
ከምጂ ክንብል እንተለና ገና ንርእስና ንንእዲና ዘለና ወይ ከምቲ ገሌ አቶም ዝገብርዎ ናባኻትኩም ወይ ከዓ ካባኻትኩም ናይናዳ መልእኽቲ የድልየና ድዩ? እታ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክፈልጣን ከምብባን ኣብ ልብና ዝተጻሓፈት ናይናዳ መልእኽትና ንስኻትኩም ይኹም። ንስኻትኩም ካብ ክርስቶስ ዝተላእኸት በኣና ዝበጽሐት ብቐለም ዘይኮነን ብመንፈስ እቲ ሕያው ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተጻሓፈት ኣብ ጽላት እምኒ ዘይኮነ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዝተቐርጸት መልእኽቲ ምዃንኩም ግሁድ እዩ። እዙይ እንብል ዘለና ኸዓ በቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለና ብክርስቶስ ዝረኸምናዩ እምነት እዩ። ዝኾነ ነገር ንምግባር ብቕዓት ዝሃበና እግዚኣብሔር እዩ እምበር ካብ በዓልና ዝኾነ ብቕዓት የብልናን። ናይታ ብፊደል ዝተጻሓፈት ሕጊ ዘይኮነስ ናይታ ብመንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ሓዳስ ኪዳን ኣገልገልቲ ክንከውን ብቑዓት ዝገበረና እግዚኣብሔር እዩ። ጽሑፍ ሕጊ ሞት የምጽእ፣ መንፈስ ቅዱስ ግና ሕይወት ይህብ እዩ እሞ ደቂ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ሓላፊ ዝኾነ ክብሪ ገጽ ሙሴ ምጥማት ሰኣኑ። እታ ኣብ ጽላት እምኒ ብፊደል ዝተቐርጸት ሞት እተስዕብ ሕጊ ብኽብሪ ካብ ተገልጸት፣ እታ ኣገልግሎት መንፈስ ቅዱስ ደኣ ከመይ ብሊጻ ብኽብሪ ዘይትግለጽ? እታ ኩነኔ እተስዕብ ኣገልግሎት ካብ ከበረት፣ እታ ጽድቂ እተስዕብ ኣገልግሎት ደኣ ከመይ ብሊጻ ዘይትኸብር? እታ ኽብርቲ ዝነበረት እዛ ኻብኣ ዝኸበረት ብምምጽኣ ክብሪ ዘይነበራ ኾነት። እታ እናሓሰሰት እትኸይድ ሓላፊት ብኽብሪ ካብ መጸት፣ እታ ነባሪት ደኣ ከመይ ብሊጻ ብኽብሪ ዘይትመጽእ? ከምዙይ ዝበለት ተስፋ ስለ ዘላትና ኢና ብትብዓት እንዛረብ ዘለና። ንሕና ከምቲ ሙሴ ነቲ ዝሓስስ ዝነበረ ምንጽብራቕ ገጹ ደቂ እስራኤል ከይርእይዎ ዝጕልበብ ዝነበረ ኣይኰናን። እንተኾነ ልቦም ተደፊኑ እዩ። ብሉይ ኪዳን ከምብው እንተለዉ እቲ ጕልባብ ገና ክሳዕ ሎሚ ኣይተቐልዐሎምን። እቲ ጕልባቡቲ ዝቕላዕ ብክርስቶስ ጥራሕ እዩ እሞ እወ ክሳዕ ሎሚ እውን ሕጊ ኦሪት ክንበብ እንተሎ ልቦም ብጕልባብ ክውል እዩ። ሓደ ሰብ ናብ ጐይታ እንትምለስ ግና እቲ ጕልባቡ ይቕንጠጠሉ እዩ። ጐይታስ መንፈስ እዩ፣ ኣብቲ መንፈስ ጐይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎም። ንሕና ኵልና ኸዓ ብቕሉዕ ገጽ ክብሪ ጐይታ ኢና እነንጸባርቕ። እዙይ ካብቲ መንፈስ ዝኾነ ጐይታ ዝመጸ ኽብሪ ኸዓ ናብ ምስሊ ኣርኣያኡ ምእንቲ ኽንመስል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንልወጥ ኣለና።